การสั่งธรรมะการตรวจธรรมะเคยเตือนอยู่แล้วจะ ทำอย่างไรจึงจะได้เกิดผลเกิดประโยชน์แก่ตนผู้ฟังเคยได้ตักเตือนพอสมควรฉะนั้นคำตักเตือนที่สอนไปแล้วจงนำมาพิจารณารักษาในเวลาฟังธรรมะธรรมะที่ท่านพูดไปก็ไม่อื่นไกลจากกายจากใจของพวกเราเพราะธรรมะนั้น โดยส่วนใหญ่ท่านก็ถือว่ารูปธรรมนามธรรมรูปธรรมก็หมายถึงรูปทั่วไปที่ตาของเรามองเห็นเป็นรูปเป็นวัตถุหรือรูปธรรมรูปทุกอย่างที่เราเห็นถ้าเรามีสติปัญญามีธรรมะในใจก็จะนำรูปนั้นมาพิจารณาแก้ไขในจิตใจเห็นตามเป็นจริงได้ปล่อยวางความยึดถือต่างๆให้หายไปคือรูปทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจะต้องมีการแปรปรวนเป็นธรรมดาและจะมีการแตกสลายในที่สุดของมันเรารูปที่มีวิญญาณและหาวิญญาณไม่ได้มันเหมือนกันหมดนี่คือการที่นี่พิจารณารูปธรรมให้เป็นธรรมะสอนใจของตัวไม่อย่างนั้นจิตใจก็หลุ่มหลงเถิดเทินเห็นก็ไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรให้สวยงามก็จิตอกจิตใจถ้าไม่สวยไม่งามก็เบื่อหน่ายทำให้จิตใจวุ่นวายเดือดร้อนถ้าหากเรามีธรรมในใจเห็นสิ่งทั่วไปมันเหมือนกันเราก็สุขก็สบายใจก็ไม่แสบสายใจก็สงบพอเรามีสติรักษามีปัญญาแนะสอนใจของเราการฟังธรรมะการฝึกธรรมะก็เพื่อฝึกสอนจิตใจของตัวเองให้รู้จักสิ่งต่างๆตามเป็นจริงของมันจิตใจที่ไม่ได้ฝึกสอนก็เหมือนสัตว์ป่าจะนำมาทำสาระประโยชน์อะไรไม่ได้จะมาใส่เกวียนหรือขาดไถก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมสัตว์ป่าทุกชนิดเป็นอย่างนั้นเพราะขาดการฝึกการอบรมจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันเกิดมาไม่เคยศึกษาไม่เคยฝึกด้านจิตใจของตนมันเคยคิดเคยปรุงเคยยุ่งเคยเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ปล่อยมันไปอยู่ตลอดวันตลอดเวลาเมื่อมันเป็นเช่นนั้นความสุขความสบายความสงบเย็นนั้นไม่เคยเห็นเคยเป็นในจิตในใจมีแต่จิตข้องกับสัญญาอารมณ์ต่างๆรูปที่เคยเห็นมันก็ไม่มีวันเบื่อวันหน่ายชอบติดคิดปรุงอยู่เรื่อยๆเสียงที่เคยฟังก็เหมือนกันอยากฟังอยู่เรื่อยๆกลิ่นที่เคยถูกจมูกก็ทำนองเดียวกันแต่กลิ่นเราชอบอยากจะดมอยู่เรื่อยมันเป็นทำนองนั้นเรื่องของจิตใจใจนั้นพอต่อกามอารมณ์ต่างๆนั้นมันไม่มีวันพอถ้าหากเราไม่แยกแยะออกจากมันเหมือนกันกับไฟเอาเชื้อใส่เท่าไรแทนที่มันจะดับมันจะหายไม่เป็นอย่างนั้นมันยิ่งลุกเปลวใหญ่ขึ้นไปเท่านั้นถ้าอยากจะให้ไฟดับเราต้องเอาน้ำมาดับมันไม่อย่างนั้นก็เอาเชื้อออกพอมันหมดเชื่อมันก็ดับของมันลงไปเองไม่มีที่จะไหม้ฉันใดจิตใจของพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันจะให้มันอิ่มพอในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นมันไม่มีวันมีเวลาจะอิ่มพอเป็นมีแต่อยากอยู่เรื่อยไปอยากอยู่เรื่อยไปวันอิ่มไม่มีมีแต่วันอยากวันหิวท่านจึงพูดเป็นปุคลาธิฐานทางปริยัติเอาไว้พูดถึงพระโมคคัลลาพาพระภิกษุไปเที่ยวทุดดงไปเจอเปรตตัวหนึ่งตัวเท่าภูเขาแต่ปากเท่ารูเข็มหิวน้ำจะหายน้ำอยู่อย่างนั้นร้องควนคางอยู่ตลอดเวลาท่านไปถามทำไมไปกินน้ำมีอยู่นั่นเขาบอกว่าไปแล้วมันไม่เห็นพระโมคคัลลาก็เลยนำบาตรของท่านไปตักเอาน้ำพระภิกษุทั้ง30องค์นำบาตรไปตักเอาน้ำเพราะสงสารมากรอกลงในปากของ เศษตัวนั้น30บาท30องค์รูปาเข้ารูเข็มมันจะอิ่มจะพอเป็นเหนื่อยไรมันก็ไม่ไหลเข้าไปถามก็ยังหิวยังกระหายอยู่อย่างนั้นนี่แหละเรื่องตัณหาราคะมานะทิฏฐิของมนุษย์เราเหมือนกันกับภูเขามันใหญ่โตและโหดฐานจริงจังแต่สิ่งที่ได้มาสิ่งที่เราต้องการนั้นมันเหมือนรูเข็มมันจึงไม่เต็มไม่พอให้สักทีได้มาเท่าไรก็ยังอยากเรื่อยไปไม่มีวันอิ่มวันพอนั่นเปรตภายนอกเปรตภายในธรรมาธิฐานคือตัวของเราท่านเองถึงเป็นเปรตไม่มีวันอิ่มวันพอมีแต่วันหิววันกระหายอยู่อย่างนั้นนี่ใจของพวกเราท่านที่ไม่มีธรรมะมันยากมันลำบากลำคาญทั้งที่สิ่งเหล่านั้นก็พอเป็นพอไปพอใช้พอสอยอยู่แต่ความอยากของเรามันมากมันจึงวุ่นวี่วุ่นวายแสสายอยู่ตลอดเวลาเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการรักษาใจด้วยธรรมะจึงเป็นเรื่องสำคัญใจของใครที่ฝึกได้อบรมได้คนนั้นสุขคนนั้นสบายอยู่ในสถานที่ใดก็สุขใจอยู่ตลอดเวลาท่านจึงว่าเป็นสุขคัตโตคือมีความสุขอยู่ในจิตในใจของตนถึงจะไม่มีสมบัติวัตถุภายนอกท่านก็มีความสุขเพราะจิตใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆตลอดถึงเรื่องกายของท่านถ้าท่านมีอาจมีธรรมเพียงพอบริบูรณ์ในที่เจรนาทั่วถึงจริงจังแล้วท่านก็ปล่อยวางเห็นตามเป็นจริงได้สุขสบายร่างกายมันก็เป็นธรรมดาพอมันเกิดมามันมีการแปรปรวนไหนว่าผู้ปฏิบัติหรือผู้ไม่ปฏิบัติจะหลงไหลใฝ่ฝันอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้หาสิ่งบำรุงบำเรอมันขนาดไหนหนาวมาก็หาเสื้อหาผ้ามาหนุ่งมาห่มให้ร้อนมาก็หาน้ำหาสิ่งมาดับให้มันเย็นหาพัดหาอะไรมาพัดเพื่อความเย็นความสบายหิวมาจะหายมาก็หาเครื่องมาให้ดื่มให้ทานอยู่อย่างนั้นแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่เคยหลงไหลใฝ่ฝันว่าเรายินดีชอบใจในมันจะอยู่กับเราเรื่อยไปไม่เป็นอย่างนั้นหน้าที่ของมันแก่มันก็แก่เรื่อยไปหน้าที่ของมันแตกสลายมันก็แตกสลายเรื่อยไปมันไม่หลงไหลกับเราผู้หลงมันเรารักมันแต่มันไม่รักเราความจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นผู้พิจารณาธรรมเข้าใจในธรรมตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันมีหน้าที่อยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้จะเอาสาระประโยชน์อะไรกับมันนั้นเอาไม่ได้ทีนี้พิจารณาเพื่อถอดถอนความยึดถือกายวัดตัวตนคนสัตว์ให้หลุดออกไปตกออกไปผู้มาพิจารณาเรื่องสัตว์บุคคลต่างๆนั้นท่านก็พอใจว่าไม่ใช่เรื่องของรูปขันธ์ไม่ใช่เรื่องของธาตุสี่อันนี้ท่านรู้ดีท่านจึงไม่มีการหวั่นไหวถึงมันจะเป็นไปตามเรื่องของมันก็ทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นเราพิจารณารู้เข้าใจมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเราไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแต่ที่ผิดแปลกแตกต่างกันก็คือผู้พิจารณานั้นไม่หลงไหลใฝ่ฝันมันเป็นอย่างไรก็เห็นตามเป็นจริงของมันจิตใจอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ซึ่งเป็นทางตัณหาไม่มีท่านจึงปกติเห็นมันเป็นอย่างไรก็ดูมันเข้าใจมันอยู่อย่างนั้นแต่พวกเราท่านที่ไม่มีอัตธรรมในใจมันปล่อยวางไม่ได้พอมันเป็นขึ้นก็หลงไหลใฝ่ฝันคิดอยากให้มันดีมันหายคิดอยากจะให้มันยืนยงคงอยู่คิดไปต่างๆนานาแต่ถ้าหากมันไม่เป็นไปตามความคิดของตัวก็เลยเกิดทุกข์เกิดโทษขึ้นบางคนก็บ่นเพ้อบางคนก็ร้องไห้เสียใจควนคางต่างๆก็เจ็บไข้ได้ทุกข์นิดๆหน่อยๆด้วยอำนาจใจที่ไม่มีอาจมีธรรมก็เลยไม่มีที่จะพึ่งพาอาศัยเจ็บนิดๆหน่อยๆก็เป็นเจ็บหนักเข้าคางเหมือนกันกับเสือใหญ่ถูกปืนมันเป็นแบบนั้นนี่คือคนไม่มีอาจมีธรรมถ้าคนมีอาจมีธรรมท่านไม่ได้หลงไหลใฝ่ฝันท่านพิจารณาของท่านตามเป็นจริงของมันมันจะเป็นไปอย่างไร ข้าใจอยู่ในตัวอยู่แล้วนี่ผู้มีธรรมจึงได้เปรียบของผู้ไม่มีธรรมอยู่ตลอดเวลา คือจิตใจของท่านสบายจิตใจของท่านไม่หลงไปตามรูปธรรมนามธรรมต่างๆพวกเราท่านก็ควรศึกษาที่นี้ที่จะได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาอบรมบ่มใจไม่ใช่ว่าอยู่ไปอยู่ไปมันก็จะสุกมันเองเหมือนผลไม้ต่างๆทั้งๆที่เราไม่ต้องไปบำรุงบำเรออะไรมันถึงการเวลามันตกดอกออกผลมันก็ตกดอกออกผลของมันเองถึงเวลามันสุกมันก็สุกมันเองถึงเวลามันหล่นก็หล่นมันเองนั่นไม่เป็นอย่างนั้นเป็นไปก่อเรื่องของธาตุของขันธ์ธาตุขันธ์มันเป็นอย่างนั้นมันเกิดมามันก็มีหน้าที่แก่ขึ้นไปแก่ขึ้นไปเป็นธรรมดาเหมือนผลไม้ต่างๆถึงเวลามันสุกงอมของมันแก่เต็มที่มันก็ตายไปหากไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนในระหว่างเหมือนกันกับผลไม้เกิดมายังไม่ได้แก่อะไรแต่ที่เท่าว่าถูกฝนถูกพายุใหญ่มาพัดเข้ามันก็หลุดกระโหลนลงไปนั่นมันอีกประเภทหนึ่งมีเรื่องของวัตถุมีอยู่ในโลกเป็นอย่างนั้นแต่จิตใจของพวกเราท่านจะให้มันสุขมันอิ่มมันพอมันเต็มมันสมบูรณ์ด้วยอาจด้วยธรรมนั้นถ้าหากเราไม่ประพฤติปฏิบัติไม่ที่นี้ที่เจนาไม่รักษามันไม่มีวันอิ่มวันพอให้พอตายจากนี้ก็ไปเกิดใหม่ก่อภพก่อชาติมานับไม่ถ้วนแต่เรามันคนขี้หลงจึงสงสัยว่าเกิดแล้วได้ตายแล้วเกิดอีกไหมหรืออย่างไรเลยสงสัยอยู่อย่างนั้นเพราะคนขี้หลงจะพูดอะไรภพชาติที่งมนานขนาดนั้นเพียงวันนี้หรือเดี๋ยวนี้จะขึ้นมานั่งในศาลานี้หายใจเรากี่หนเพียงถามเท่านี้มันกดติดทั้งที่หายใจอยู่นั้นเนี่ยสัญญาอนิจจาความเสี่ยงของสัญญาความจำของเราในภพชาติก็ทำนองเดียวกันมันทราบไม่ได้อยากทราบอยากเข้าใจก็พิจารณาอัตธรรมรู้ทราบเรื่องที่ตัวเคยเป็นมาอย่างไรต่ออย่างไรถ้าหากมีวาสนาอุปนิสัยพอที่จะทราบอย่างพระพุทธเจ้าหรือสาวกบางท่านบางองค์ท่านก็ทราบดีและเคยเกิดเป็นอันนั้นอันนี้เรื่อยๆมาแต่การที่เจรณาเรื่องความเกิดในพบในชาติต่างๆนั้นบางทีก็ทำให้จิตใจลุ่มหลงเพลิดเพลินไปในพบในชาติของตนก็เป็นได้แต่เรื่องสำคัญที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไม่จำเป็นที่อยากจะไปรู้ไปเห็นสิ่งต่างๆมากมายหลายหลวงอย่างนั้นเพียงเราเห็นเราเป็นอยู่เดียวนี้เราก็ยังคุ้มครองรักษาใจของเราไม่ให้ลุ่มหลงไม่ได้รู้มากเท่าไรก็หลงไปเท่านั้นให้รู้เรื่องของใจของจิตว่ามันอยู่กับอารมณ์สัญญาอะไรอารมณ์ที่มันอยู่มันอาศัยมันเป็นอารมณ์ของธรรมที่จะขับไล่กิเลสตัณหาหรือเป็นอารมณ์ของกิเลสที่จะสะสมกองทุกข์ให้ดูอยู่ภายในที่เจนาอยู่ภายในนี่ถูกต้องเมื่อเราที่เจนาอยู่ภายในกำหนดอยู่ภายในใจไม่ได้ฝุ่งฟุ้งจิตข้องกับสัญญาอารมณ์ภายนอกใจมันก็เยือกก็เย็นใจมันก็สงบใจมันก็สุขยิ่งเห็นยิ่งรู้เข้าใจในอัตในธรรมเท่าไรปล่อยปะละกิเลสไปได้เท่าไรใจก็ยิ่งสงบใจก็ยิ่งสดใสใจก็ยิ่งสะอาดเหมือนกันกับกายของเราที่อาบน้ำสำลักออกไปหรือกายของเราไม่มีโรคภัยกายจะแข็งแรงใจกายจะสบายจะทำการทำงานอะไรสะดวกเพราะไม่มีโรคภัยเบียดเบียนกายใจของท่านที่บริสุทธิ์หมดจากกิเลสตัณหาซึ่งเป็นโรคภายในของใจตกออกไปหมดออกไปเท่าไรใจของท่านก็ยิ่งสว่างสวัยใจของท่านก็ยิ่งเยือกเย็นท่านจะนึกจะคิดจะที่นี้พิจารณาอะไรท่านก็สะดวกสบายรู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งนั้นไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังใจของท่านเมื่อท่านฝึกท่านรักษาจิตใจของท่านได้สะดวกสบายแล้ว เรื่องต่างๆในโลก ที่มันเป็นอยู่อย่างไรเราไม่มีความสามารถที่จะไปแก้ไขก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันถ้าเราสามารถที่จะแก้ไขในสิ่งนั้นเราก็แก้ไขไปพอจะแนะสอนเขาได้ก็แนะสอนเขาไปไม่แนะสอนก็ไม่มีเสียหายอะไรพอใจของเราที่ประพฤติปฏิบัติรู้เห็นเป็นจริงอย่างไรมันก็คงเส้นคงวาอยู่อย่างนั้นไม่มีวันที่จะสงสัยว่าวันนี้ทำไมใจมันจึงเกิดยุ่งเหยิงเดือดร้อนมันไม่มีวันสงสัยประสบพบอะไรก็เหมือนกันรูปที่เราเคยปรุงเคยคิดเคยติดเคยคล้องจะเป็นรูปมนุษย์สวยงามขนาดไหนไม่ว่าจะรูปมนุษย์รูปเทพพระบุตรเทพพระธิดาอยู่สันฟ้าดาวดึงหรือที่ไหนก็ตามจะปรากฏขึ้นในการนั่งภาวนาของเราเราจะมีความกำหนัดยินดีอยากได้ในรูปนั้นมันเป็นไปไหมผู้ภาวนาผู้ศึกษาอัตธรรมจะต้องดูใจของตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันมีการกระดิกทิศแทงอย่างไรท่านจะทราบว่ากิเลสตัวนี้มันยังมีอยู่จะต้องพิจารณาฆ่ามันให้หมดออกไปดูภายในของตัวอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานี่คือผู้พิจารณาผู้ศึกษาธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะไม่เคยปล่อยวันเวลาให้เป็นหมันพิจารณากันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าบิณฑบาตหรือขบฉัน นั่งนอนอยู่สถานที่ใด สติปัญญามันเป็นอัตโนมัติของมันจะแก้ไขขับไล่เรื่องกิเลสตัณหาอยู่เรื่อยไปอะไรเกิดขึ้นไม่เคยเผลอให้มันมายุ่งเกี่ยวให้เสียวันเสียเวลาเสียถาเสียทีของกิเลสตัณหารักษาอยู่อย่างนั้นรักษาใจของตัวนี่เข้าถึงขั้นที่เป็นอัตโนมัติผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นไปเองจะเห็นจะเป็นไม่ต้องสงสัยว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเข้าถึงขั้นของมันมันเป็นไปเองฉะนั้นการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญเบื้องต้นก็มีการฝึกฝนอบรมบางทีก็ได้บางทีก็เสียมันเป็นธรรมดาเราฝึกใหม่เหมือนกันกับเราศึกษาเราเรียนสอบบางทีก็ได้บางทีก็ตกแต่ถึงอย่างไรก็ดีก็พยายามขับเพียรพยายามเรียนเรื่อยไปผลที่สุดมันก็ได้ตามความมุ่งหวังของตัวเพราะความเพียรมุ่งหน้ามุ่งตาพยายามจะเอาจริงเอาจังมันสมหวังสมความต้องการของตนในทางธรรมะท่านจึงสอนไว้ว่าจริงที่เราต้องการปรารถนานั้นถ้าหากเราท่านต้องการปรารถนาจริงจังมุ่งหวังในสิ่งนั้นจริงจังแล้วสิ่งนั้นจะสำเร็จลุล่วงสมความมุ่งหวังของตนวิริยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียรเพียรพยายามสำละสะสางจิตใจของตนจิตของจิตคิดแวะต่างๆหักห้ามเอาและแนะสอนจิตใจให้รู้ให้เห็นในอัตในธรรมเรื่อยไปผู้ที่ตั้งใจที่นี้พิจารณาศึกษาปฏิบัติธรรมะอย่างนั้นมันจะเป็นไปทุกท่านทุกคนไม่มีใครที่จะเหลือวิสัยเพราะธรรมะเป็นเครื่องซักฟอกใจใครนำมาสำระสาสางใจใจจะสะอาดใจจะสงบเรื่องกิเลสตัณหาอย่านึกว่ามันจะเป็นทางนำความสุขความเจริญมาให้มันจะอิ่มจะพอเป็นมันไม่มีวันมีเวลาที่จะอิ่มจะพอเย็นก่อเย็นเกือบไปด้วยกิเลสเรื่องกิเลสความอยากของใจนั้นเหมือนกันกับยาพิษเคลือบน้ำตาลหวานนอกแต่เป็นพิษภายในพวกเราท่านที่คล้องจิตในอามิสต่างๆก็ทำนองเดียวกันความเสียใจในสิ่งที่เราต้องการนั้นจะมีวันใดวันหนึ่งเกิดขึ้นให้เราได้รับทุกข์รับโทษยิ่งชอบยิ่งจิตยิ่งยินดีเท่าไรสิ่งนั้นแหละเป็นพิษเป็นภัยมากถ้าหากไม่พิจารณาทางอัดทางทำเพื่อแก้ไขฉะนั้นพวกเราท่านที่มุ่งหน้ามาปฏิบัติอัดทำก็จงจดจำที่นิพพิจารณาสำระใจของตัวใจนั้นมีทางที่จะสำระได้ ม่ใช่ว่ามันโง่มันเดือดร้อนมันวุ่นวายจะไม่มีวันฉลาดไม่มีวันสงบไม่มีวันเย็นมันจะสงบได้ด้วยอุบายสติปัญญาของตัวฉะนั้นการปฏิบัติการรักษาธรรมะคือหน้าที่ของทุกคนที่จะประพฤติปฏิบัติเมื่อเราเห็นเราเป็นเราเย็นเราสงบโลกอันนี้มันก็เย็นก็สงบไปหมดเพราะเราสงบถ้าเราเดือดร้อนเราวุ่นวายถึงโลกอันนี้มันจะสงบอยู่เราก็เดือดร้อนอยู่วุ่นวายอยู่ไม่มีที่พักที่อาศัยไม่มีที่ไหนจะเยือกเย็นจะเย็นให้เหมือนกันกับสุนัขหัวบาดนอนใจอยู่วิ่งไปที่ไหนว่าจะสุขจะสบายมันก็ไม่สุขไม่สบายให้เพราะนอนหรือแผลของมันอยู่ที่หัวของมันเป็นเหตุนี่จิตใจของพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันจะวิ่งไปที่ไหนถ้ากิเลสตัณหามีอยู่ในจิตในใจแล้วไม่มีที่สุขไม่มีที่สบายให้เมื่อขับไล่เรื่องกิเลสตัณหาออกจากใจก็เหมือนสุนัขหัวมันดีไม่มีแผลนอนไม่ใส่หัวของมันจะนอนตามกองฟืนกองไฟตามใต้ถุนหรือตามหัวไม้มันก็สุขก็สบายของมันนี่ใจของพระอริยะเจ้าท่านก็ทำนองเดียวกันท่านอยู่สถานที่ใดมีความสุขใจความสบายใจไม่มีอะไรที่จะไปยุ่งเกี่ยวเพราะท่านขับไล่เรื่องกิเลสตัณหาของใจออกไปหมดพวกเราท่านอยากจะสงบอยากจะสุขอยากจะสบายก็พากันขับไล่จิตใจที่จอมปลอมเดี๋ยวว่ากิเลสตัณหาให้ตกออกไปไม่อย่างนั้นจะไม่มีวันเวลาจะสะดวกสบายให้จิตไม่สะดวกจิตไม่สบายไปอยู่สถานที่ใดไม่สบายจะอยู่ในที่เย็นเท่าไรมันก็ไม่เย็นให้ฉะนั้นจึงควรที่จะพิจารณาควรศึกษาเอาละเดี๋ยวบ้างฝนตก